Віталь, вось Світлана ўжо сказала пра магчымы сцэнар стасункаў з Расіяй, што раптам там з Расіяй будзе канфлікт, раптам там знікае прарускі майдан, але пакуль мы бачым паводзіны Расіі зусім іншыя. Пасол Суріков, фігуральна кажучы, датэрмінова прагаласаваў ад імя сваёй краіны за Александра Лукашэнка, абвясціў на прэсавай канферэнцыі, што Расія за Лукашэнку. Этага не было ніколі. Я ўжо не кажу пра 10-ы год, калі Расія ўвогуле хросных бацек паказвала. Але вот так, што пасол Расіі сказаў: "Мы за Лукашэнка", такого не было. Зараз ёсць. Дык в этом сэнсе, можа быць, з таго боку ўвогуле ўсё вызначана. Расія галасуе за Лукашэнку, Расія падтрымлівае Лукашэнку так, як не падтрымлівала ніколі.
Так, в пэўным сэнсе я магу з вами пагадзіцца. У тым сэнсе, што Расія падтрымлівала Лукашэнку заўсёды, ну, калі не браць 10-ы год, але мы таксама памятаем, што літаральна за некалькі тыдняў да выбару Александр Лукашэнка ў 10-ым годзе прыехаў у Маскву і пра ўсё дамовіўся. Іх росныя бацькі спыніліся, і апошнія тыдзень-два кампаніі адбываліся ўжо на зусім іншым фоне. Так што Расія падтрымлівала Лукашэнку заўсёды, але яна пры гэтым любіла яго яшчэ трошкі, ну, так сказаць, патузаць, падёргаць, панервіраваць. Вось, выглядае, што на гэты раз нават не будзе гэтага аспекту. То есть падтрымка адкрытая і такая паўнацэнная, менавіта з пункту лежня маральна-палітычнага. Ну, я так разумею, што ў Маскве вырашылі, што на сённяшні момант нейкі другі фронт адкрываць, калі яшчэ першы не зачыніўся, яшчэ адкрываць нейкі беларускі, ну, няма нейкай вялікай патрэбы. Я даволі скептычна стаўлюся да ідэю пра гэты нейкі прарускі майдан. Я просто не бачу, скажам, ніякіх рацыянальных аргументаў для таго, каб Москва яго наладзіла. Каб был сэнс, ну, скінуць Лукашэнку, няма ў гэтым сэнсу. Каб был сэнс яго зноў-такі падзёргаць, патузаць, вось, што называецца, за веровачкі, то, ну, можа быць, тут, што называецца, не варта, это выйдзенава яйка, такая вся ідэя, дзеля гэтага яго можна дзёргаць па-іншаму. Так што я довольно скептично ставлюся, что некие силы попробуют организовать этот прорусский майдан. Ну а то, что официальная Москва так довольно рано заявила про поддержку, это так само показально. Москва вырашила тут играть, что называется, в открытую. Певно, тут есть и певные, скажем, домовленности с Лукашенком, про какие мы не все ведаем. Напевно, они тычатся именно войсковой сферы, разных базовых и так далее. И, может быть, открываются далее. Але, ну вот тут я знаю, пагаджуся. Такой узроўню афіцыйнай палітычнай падтрымкі, такога ранняга і адкрытага узроўню падтрымкі мы сапраўды не бачылі апошнія выбары.
Святлана, вяртаючыся да гэтай заявы пасла Сурікава, я хачу прыгадаць, што яшчэ ў мінулым годзе той жа пасол Сурікаў таксама беспрэцэдэнтна рабіў такія намёкі, што а можа Александр Лукашэнка і не пойдзе на выбары, а потым, калі Лукашэнка паехаў у Маскву, то там, гледзячы па усім, аналагічная размова адбывалася, здаецца, ў крамлёўскім кабінеце. А зараз вось такое, таксама беспрэцэдэнтная, Москва удзельнічае ў датэрміновым галасаванні, так бы мовіць. Ці азначае гэта, што як бы выбарчае поле будзе, што называецца, трамбаваць ўжо сама Расія, падаючы ўсіх астатніх, у нас ёсць Лукашэнка, ісціна рускі, што называецца, чалавек, а ўсе астальныя бендэраўцы, што Караткевіч, што Калякін, што Лебедька, все бендэраўцы. Так?
Ну, я думаю, что приблизно так. Я думаю, что после первой заявы Сурикова, мовляв, Александра Лукашенко и не хочет, не собирается баллотоваться. У той час, как сам Лукашенко бил себе в груди, сказал, что собираюсь и хочу. И да, вот опошние заявы, коли, что Россия поднимает его кандидатуру, альбо договорились об нечем, альбо поглядели, что нема кого за мест, альбо сапраўды на іншы фронт, на другі фронт не хочуць нейкую кампанію палітычную пачынаць. Я цалкам пагаджуся з Віталём Цыганковым, што Расія вызначылася з кандыдатурай, і гэта кандыдатура Александра Лукашэнка. І такая адкрытая падтрымка можа азначаць тое, што Расія ўсё ж такі не вельмі хочацца, каб гэтыя выбары ў Беларусі адчынілі для Лукашэнкі дзверы ці акно, ці нейкую там маленькую дзірачку ў Европу. І ў гэтым сэнсе ўсё ж такі я б не выключала, што нечаканасцю гэтых выбараў могуць стаць самыя розныя прарасійскія падзеі, якія якраз такі і не дозволить Европе в выніки этих выборов признать как больше-меньше демократично.
Светлана, це правильно я вас зрозумів, что вы маете на увазе, что, умовно кажучи, Майдан организуют, ну, Майдан, площу организуют сами российцы, как продухилить признание Александра Лукашенко с боку Заходу. Бо зараз мы бачим вельми щільне політичне взаємодіяння, дипломатичне взаємодіяння. Мы зараз бачим то, что оппозиция фактично никто не закликає на площу. Мы зараз бачим, что Лукашенко, ну, такие, как бы, импульсы розные, але вот несколько разов на этом тыдне он казал, хай выборы пройдут чисто, не чапайте там людей по дробязях, хотя побач з этим говорится, але не допустите дестабилизации. Ну, а, скажем, выпадок с тем же Куку показывает, что уявления чиновников про дестабилизацию в Беларуси вельми широкие. Але тем не меньше, вот эти чинники, хиба яны не створают фактично таки коридор для легитимизации? И вы меркуете, что российцы зладят площу, как это сорвать?
По крайней мере, я не выключаю такую возможность. И я хочу нагадать, что минулые выборы проходили так само у таких, ну, значно больше демократичных умовах, чем, например, выборы 2006 года. И все шло до того, что так или иначе прогресс будет отзначен и у той или иной ступени выборы могут быть признаны. Але у опошний момент здарылося то, что здарылося, и ни водного человека с тех, кто, правда, бил тые в окна у доме урада, урешті-решт не судили. Так что я такую возможность не выключаю. Я сегодня не бачу для России неких плюсов с того, что Беларусь выйдет из изоляции у заходнем и пойдет у Тимлику, отримая возможность идти у заходнем накерунку на диалог с Европой. И Беларусь как краина, и Александр Лукашенко как политик. На мой погляд, России вельми слушно, как он был цалком у Лукашенко, я маю на увазе, был цалком у обдымках Путина, а мы, як краіна, былі цалкам у абдымках і ў залежнасці ад Расіі.
Магу пагадзіцца з Светланай, што ў Крымля, канешне, ёсць інтэнцыі зрабіць так, каб не дапусціць некага хаця б гіпатэтычнага, хаця б дробненькага збліжэння Александра Лукашэнкі з Еўропай. Вось, ну, але гэта мэта можа дасягацца і без такіх экстрэмальных дзеянняў, якія патрабуюць, ну, і рызыкі, і надта вялікай арганізацыі. Што да признание, то сапраўды, вось, напрыклад, Анатолий Лебедзько фактично ідзе на выборы, во всяком разе, поводле ягоных слов, для того, каб не допустить легитимации режиму Александра Лукашенко в выніку гэтых выборов, каб его представники его команды, АГП, присутничали во всех этапах этих выборов, на падчас збору подпісаў, падчас галасавання в камісіях, і каб маглі фіксіраваць гэтае парушэнне. Фактычна, сапраўды, вось гэтае пытанне легитимизации, и оно становится те не самым галоным, але я да его вот признаюсь, в адрозненне от многих ставлюся достаткова скептично в тым сэнсе, что я не бачу вось великой, скажем, там принциповой розницы от того, что по выниках этих выборов, ну, скажем так, европейские назиральники, заходние назиральники отзначить трошки больше прогресс и трошки меньше.
Видите, я сам вам задал пытание про признание, да, але, ну вот можно сказать, вот недавно отбылись выборы у Казахстане. С абсолютно фантастичным ликом, 97% за Назарбаева. Здаецца, его особливо заходних политиков никто не віншаваў за этим. Але признают, здаецца. Ввогуле, что такое признание вот этих постсоветских реалиях? Як признают? Обама позвонит по Веншуе Лукашенко, ці там, я не ведаю, Меркель. Что означает признание?
Я довольно скептично ставлюсь до всей этой проблематики, темы, бо это, ну, на реальную политику не имеет великого значения. Як вы привели приклад с Казахстаном, соправды все разумеют, что выборы не демократичные, але все протягивают иметь политичные, экономичные, да иншие стосунки с реальным керовником державы Назарбаевым. То же самое, как с Александром Лукашенко, в той или иншей ступени, ну, больше будет встреча там МЗС розных дипломатаў. Вось. Але факт, што ніхто не прызнае гэтую рэальнасць і гэтыя выбары дэмакратычнымі, і факт, што ніхто не там аб'явіць поўны байкот Беларусі і працягнуцца, ну скажам, нейкія дыпламатычныя, палітычныя і іншыя адносіны, і хутчэй за ўсё працэнтаў на 90 яны нават актывізуюцца пасля гэтых выбараў, паколькі ну, у еўрапейскіх палітыкаў ёсць вялікае імкненне да гэтага.